Familyologia. Familyologia.
Tri puta tri plus.
Reći ću ti svoju tajnu. Ne ostavljaj me nikad samu kad neko svira. Mogu mi se učiniti duboke i meke, oči neke sasvim obične. Može mi se učiniti da tonem u zvuke, pa ću ruke svakom pružiti. Može mi se učiniti lepo i lako, voleti kratko, za jedan dan. Ili mogu kom reći u tome času čudesno sjajnu, predragu mi tajnu, koliko te volim. O, ne ostavljaj me nikad samu kad neko svira, učinit će mi se negde u šumi, ponovo sve moje suze teku kroz samonikle neke česme, učinit će mi se crn leptir jedan, po teškoj vodi krilom šara, što nekad neko reći mi ne sme.
Reči. Ove su izuzetne jer pripadaju izuzetnoj ženi, odnosno izuzetna žena nam ih je podarila, na određeni način ih je sklopila, a reči su možda i zajedničnik i imenilac naše današnje emisije, jer reči su ono čime najbolje raspolažemo, je li tako, Suzan?
Tako je.
Je li vama glavno oruđe u radu reči?
Pa između ostalog, nekad malo i srce.
Je li tako?
Pored reči.
Jel slušate srce češće nego reči ili... Jel umemo da slušamo jedno i drugo?
Pa ne znam da li da vam kažem na sreću ili na žalost. Vrlo se često sapletemo srce.
Mm-hmm.
Pa kako? Ne, čujem reči.
Ono, to srce je ono što lupeta unutra.
Tako je, tako je. Lupeta ponekad ispolje.
Jel, da. Da. A čuli smo ove reči jer...
Na današnji dan, 1898. godine, rođena je jedna od najpopularnijih srpskih pesnikinja, književnica Desanka
Maksimović. Šta su vama reči, Marina? Suzana Krstić i Marina Ilića, reći ćemo otkud i radi čega su sa nama. Jel, kako vi učite reči? Sad neke stvari učite iz početka, jel?
Pa, mislim da tokom cijelog života učimo. Samo da se nadovežem na ono što je malo pre Suzana rekla, ja se trudim da izbalansiram, da racio i srce koliko je moguće, naravno, da budu ravnoteži, da se napravi neki balans.
Kako uspevate u tom?
Bavim se jogom, na primjer. Možemo o tome kasnije.
Kako da ne? A koliko vam u poslu radi kojeg ste ovdje danas te reči, odnosno ta joga, odnosno balansiranje, mm-hmm, pomaže?
Mnogo. Da, baš mnogo, a reči su sredstvo za rad. Mislim,
a kad padne reč...
Pa pokušam da povučem.
Može?
Pa dobra sam pregovaračica, pa da.
Dakle, je li ovdje reč pregovaranje važno, Suzane, u vašem poslu?
Pa nekako više slušanje. Nego pregovaranje mi je nekako kao da se natežemo i cenjkamo. Uh-huh. Mi je više to slušanje i naloženje najbolje opcije.
Pa ko ste vi u stvari? Kažete nam sad.
Mi smo ovdje slučajno.
Usput prošli pa radi, ja?
Ja sam Suzana Krstić, psiholog, psihoterapeut i dolazim ovdje ispred grupe Hajde da, jedna vladina organizacija koja postoji već 17-18 godina.
A važno je sada jer možemo da pozovemo ljude, jel?
Tako je, važno je sada i razlog zbog kog ste vi nas ovdje pozvali je organizovanje jednog treninga.
Kako vidiš to, Slađana? Ja lepo gostimo, bodili zadatke i moram ništa da radim.
Onda mi ja odradimo vaš posao.
Ja
svako,
pa naravno.
Na sreću dobili ste nas da mi volimo da pričamo te reči. Aha. To sve ide nekako direktno iz srca.
Možemo da se zamenimo.
Da, jedini problem što sve četiri ovdje volimo da pričamo. To je malo.
Glas. Reč je o treningu.
O treningu, nacionalni trening za organizatore živih biblioteka, koji će se desiti od 12. do 14. juna u Beogradu. I naš razlog što smo sad ovdje, da malo možda pa pričamo o tim živim
bibliotekama.
Doveli ste
živu knjigu, evo jedna živa knjiga.
Doveli smo živu knjigu i bivšu učesnicu treninga koja je
Šta ljudi čitaju, Marina, iz vas? Koju vrstu gradiva ili šta saznaju?
Iskustvo i mislim da sam informativna knjiga pre svega, pošto sam SOS volonterka za žene koje su preživjele muško nasilje i razne iskustva.
Ali ima obrnutih situacija da su muškarci preživjeli žensko nasilje?
Ima, samo što ja radim organizaciju koja je specijalizowana za ovo što sam sad rekla.
Aha. Vratit ćemo se živim knjigama i nažalost nasiljima i svim nekakvim stvarima koje nam u životu zagorčavaju taj isti život, a mogla bi da bude bolje. Idemo na vesti. 3 puta 3.
Vesti.
Zvuk iz drugog ugla.
U jednom trenutku postojaće više mrtvih Facebook korisnika nego živih, a za one koji su prestali, to menja i shvatanje i iskustvo.
Dan nakon smrti svoje tetke otkrio sam, piše jedan Facebook član, otkrio sam da mi je ostao bila prelepu poruku na prvoj strani kolekcije Šekspirovih radova koje mi je poklonila. Znam koliko ti je važna pisana reč, stoga ovo je moj poklon tebi, s ljubavlju koju uvek tetka Jackie.
Duboko pogođen, piše jedan korisnik, otvorio sam laptop i našao se na njenoj Facebook strani.
Kako naše neprestano prisustvo u digitalnom prostoru menja način na koji umiremo i šta znači za one koji će nas žaliti nakon što više nismo tu?
A znači, ljudi se žale i kad više nismo tu. Broj mrtvih na Facebooku brzo raste. Do 2012. godine, samo 8 godina od kad je platforma pokrenuta, 30 miliona korisnika Facebook naloga je umrlo. Brojeve od tada samo rastu. Neke procene govore da čak 8000 korisnika dnevno umre.
U jednom trenutku bit će više mrtvih nego živih korisnika jer Facebook je rastuće nezaustavljivo digitalno groblje. Zvuči surovo, ali istine.
Da. Mnogi Facebook profili najave da su njihovi vlasnici pokojni i oni su tada spomenik. Profil je označen rečju sećanje i prestaje da se pojavljuje u javnom prostoru kao u sekciji ljudi koji možda poznajete ili u podsjetnicima da je nekome rođendan.
Možemo ovaj proces dovesti i dalje, dokle do robota koje je napravio Martin Rothblatt. Nazvan je Bina 48. Robot je skoro identičan kao njegova žena i sadrži bazu podataka njenog govora i sećanja.
U tekstu o tugi Elizabeth Kubler-Ross 1969. godine podvlači 5 koraka procesa žaljenja za nekim. Odbijanje, bes, pregovori, depresija, prihvatanje. Od njegovog publikovanja moderni eksperti su kritikovali suštinske tvrdnje. Pre svega da su ljudi uspješni u ovom procesu zaborave na preminulog i nastave jednostavno dalje.
Da, to je sad. Ipak deo procesa žaljenja jeste nastaviti dalje i na neki način zaboraviti. Ovdje ima dosta tvrdnje o kojima možemo da raspravljamo. Ne zaboraviti da su postojali, već da nisu tu sa nama fizički.
To je začkoljica našeg novog digitalnog sveta. Digitalni podaci ne dopuštaju da zaboravimo.
Pa dobro, i ne treba zaboraviti. Sigurno. Asocijacija je inserti iz filma Vladimira Tagića, jedan crnohumorni film, ali eto i to se dešava.
A da čujemo.
3 puta 3. Asocijacije. Asocijacije.
Stevane, čoveče, gdje si do sada?
Prekidamo program zbog najvažnijih vesti. Tužnim srcem javljamo kolegama i prijateljima da je naš kolektiv ostao bez vrednog člana i požrtvovanog radnika, Stevana M. Živkovića.
Jeste li ovo vi?
Dobar dan, komšija.
Dobar.
Živog ste me sahranili.
Tehnički, vi još uvek niste sahranjeni.
Nije sve onako kako izgleda da jeste.
A ko jeste nadležan?
Čitaj, kažete da mi kršimo zakon.
Šta je ovo? 2 ŠVO, HBO, NVO i 3 ova OMV obrazca.
Ko je?
Pokojni Stevan.
Svi misle da sam mrtav.
Strava.
3 puta 3.
Znam!
Administracija i greške mogu da nas dovedu do apsurda, Facebook to da dovede do neslućenih posledica. Šta se dešava sa nama i Facebookom i koliko je on ušao u naše živote i svakodnevicu? Pitamo profesora doktora Dalibora Petrovića, sociologa, autora knjige Društvenost u dobu interneta, ali tako Dalibore, profesore?
Dobar dan Vesna, vama i vašim slušalcima, tako je, jeste.
Imali još neka knjiga u nastajanju?
Pa u nastajanju bit će Intimnost možda u dobu interneta, ali to je sada više onako idejni projekat.
Dobro, želimo da što pre taj idejni projekat i zaživi. Dakle, suočeni smo, ova vest nije nešto što nas je iznenadilo, ali može da bude šokantna da nalozi i vrlo može da bude bolno i tužno da nalozi ostanu da žive i kad ljudi odu, dakle ljudi raznih godina i mladi i nažalost deca i to se dešava. Šta je tu sociološko kazalo?
Da, pa to je više jedno filozofsko pitanje. Kažu, nema nas dok nismo na internetu, a sad se dešava u stvari obrnuta stvar i mi možemo da se pitamo da li mi i dalje nastavljamo da živimo iako nestanemo iz ovog realnog sveta, ako ostanemo u virtualnom svetu, ali onda bi, jel tako, ta logika trebala da važi. Naravno, ona važi onoliko koliko još neko biva posećivan u virtualnom prostoru. Ja mislim da je to stvarno jedno onako bolno pitanje koje bi trebalo na neki način urediti, to je dati pravo nekome da se brine o onome što je nasleđe nekoga koje je nekada živeo. Ja ne mislim da mi nastavljamo da živimo kroz virtualni prostor, mislim da on nestaje upravo...
Na malo je morbidna priča, jel da?
Pa zapravo ona govori o posledicama onoga što jeste naš život koji se sve više seli u virtualni prostor, ali to jesu neke uspomene koje mi ostavljamo iza sebe, to nismo mi, kao što neko ima škrinju prepunu nečijih pisama, svojih roditelja ili nekog drugog i čuva je na određeni način sa određenom, kako bih rekao, intimnošću, tako i ovo treba da pređe u sferu nečije intime, a ne voajerizma onih koji su nadživeli pokojnika. I u tom smislu bi na neki način trebalo ograničiti vidljivost takvih profila, zaključati ih i dati pravo onima koji su na neki način naslednici da dozvole određenim osobama da vide te profile, ali nikako da ostanu javni.
Dakle, sigurno malo više te neke pravne regulative, ali tako?
Pa pre svega pravne regulative, ali naravno to otvara brojna pitanja kako vi nekom u Americi da dokazujete sada iz Srbije da ste vi naslednik ili u srodstvu sa nekim koji je preminuo. Znači, to je još, mislim, glupo reći razlog zbog čega mi treba da vodimo računa šta ćemo tu stavljati, ali treba da budemo svesni da će naš virtualni self nas nadživeti na neki način i to nije sporno, zaista. Sporno je samo da se ne dozvoli mogućnost izvrgavanja ruglu neke osobe koje više nije među nama time što bi neko po njegovom profilu pisao različite stvari ili slao neke slike sa tom osobom i tako dalje.
Ništa, profesore, hvala vam. Nadam se da i sa studentima o tome razgovarate. Bio je profesor dr. Dalibor Petrović, sociologa. Da završimo još jednom rečenicom koju je naš gost, saradnik, prevodio Dušan Jovčić. Tu rečenicu smo izostavili, nažalost, a moglo bi da bude smrt je neizbežna, priznaje ova internet stranica, ali šta ako bi mogao da živiš za uvek kao digitalni avatar. Da li vi u vašim živim bibliotekama imate razgovora u vezi sa ovim vrlo bolnim i osjetljivim temama kao što je smrt, odlazak, nepravde s tim u vezi?
Pa prvo sad kad ste počeli pričati o ovim temama, a super ste reč upotrebili s kojom bi se ja složila da je morbidno, ja se stvarno šokiram svaki put kad neki ljudi koji nisu, što bi se reklo, za života tih ljudi koji su sad umrli, kače slike i podsjećaju se neke prošlosti. I meni to onako malo govori o psihološkom profilu više tih ljudi koji kače naknadno nego tih ljudi koji su umrli. Mi na Živoj biblioteci imamo zapravo jednu knjigu koja je bivši ovisnik o društvenim mrežama i neku priču koju sam ja mogla da čujem.
Mogu od...
Ima 27-8 godina.
Da.
I to je zapravo zavisnost kao i svaka druga. I sve više se mladi javljaju institucije da, pošto neke bolesti nisu priznate, mi govorimo samo o psihoaktivnim supstancama, imate vrlo malo ljudi koji se bave pitanjem kocke, koji se bave pitanjem interneta, a to su ozbiljne zavisnosti.
Da,
i nekako ne prepoznate. I to jeste priča koja je od koristi, na primjer, za mlade koji dolaze na naše žive biblioteke, neki klinci koji su čitali baš tu knjigu, nisu ni otvorili Facebook naloge. Bili su, aha, nam ovo ne treba, ako ovo izaziva ovoliko patnje i to buđenje ujutru i tu patnju, da li ću sada da vidim da su svi srećni od mene, ja sedim kod kuće i nemam život. Tako, a o smrti kroz
života,
različite,
a,
da, a što ste pitali o smrti kroz različite teme.
Vratit ćemo se
spasio tom. Spasio knjigama, dakle.
Pa spasio vjerojatno u živim ljudima. Kao što su žive tako knjige, spasio u živim ljudima. Tako. Na sreću ima još ovaj.
A knjiga meni se čini najmanje virtualno zlo.
Da.
Koje postoji. Neko kad si izgubimo u knjizi, još možemo i da se nađemo.
Radio Beograd 1, familiologija, idemo na drugu vest.
3 puta 3. Vesti.
Dakle, familiologija sa podnaslovom 3x3+, od te tri druga vest je igre rečima koje mogu da prevare.
Znate li onu igru?
Koje je boje mleko?
Belo.
Koje pije, šta pije krava?
Mleko.
Naravno, vi onda kažete?
Krava pije vodu.
Budalo. Kaže. 9 od 10 njih kaže mleko, nije ni čudo jer...
Naš mozak mnogo polaže na prototipe. Ovakve i slične, na izgled banalne igre, otkrivaju nam mnogo o tome kako naš mozak organizuje informacije.
Na ovom primjeru mi pijemo mleko, ono je blisko povezano s kravama, tako da je sasvim prirodno da dobijemo odgovor
mleko
kada želimo da dođemo do prve stvari koja nam pade na pamet kada se pomenje
krava
i
piti.
Imati um koji uvek ima brze i spremne odgovore zasnovane na asocijacijama je bolje nego imati um koji nikada nema spremne odgovore.
Ipak ti naši spremni odgovori mogu da dovedu do mnogo veće štete nego pogrešan odgovor da krava pije mleko.
Mleko. Naime, svaki put kada pretpostavimo da je lekar muškarac, a sestra žena, a mi smo žrtve spremnih odgovora naših mentalnih slika i prototipa tih profesija.
Takvi prototipi, koliko god bili nenamerni, mogu da nas navedu na često, da često pretpostavimo da je direktor uvek muškarac ili da sudija ne može biti žena.
Eto, ta vaša tema, jel? Poenta je, dakle, dokle god dozvoljavamo našim mentalnim prototipovima da određuju kakav svet treba da bude, umjesto kakav bi mogao da bude, loše nam se piše.
Ljudi iz marketinga naravno vrlo dobro poznaju moć naših mentalnih prototipa ili ti stereotipa.
Zato je u reklamama najčešće važnije kako nešto izgleda nego šta je u istinu.
Ne žele oni da vi odmah poverujete da je njihov proizvod zabavan, ukusan ili zdrav, već da vam zabava, aroma ili zdrav život padnu na pamet kada god pomislite na njihov proizvod.
Stvaranje ovakvih asocijacija je ono što je oglašavanje načinilo multimilionskim biznisom, a zasnovana je na nečemu tako bezazlenom kao što je
krava pije mleko.
A, da. U stvari ovo je isto suština vašeg rada, jel da? Neke predrasude koje imamo u vezi sa suknjom, sa čak... sa cokulom, sa modricom.
Tako je. Zapravo, stereotipi predrasude jesu u osnovi ove ideje I zapravo sve žive biblioteke su i kreirane da bi se možda ne razbijale, ali da bi svi mi imali šansu da prepoznamo svoje predrasude i stereotipe i da na njima radimo. A do sad se pokazalo da je najbolje rešenje da mi upoznamo osobu prema kojoj gajimo netrpeljivost, koja može da pređe i vrlo često pređe u nasilje, i nakon razgovora sa njom zapravo shvatimo da ta osoba nije ono što smo mi mislili da jeste.
Još jedan mag reči, još jedan veliki književnik, eto to mi posežemo za dobrim rečima književnika kad nam je važno da saznamo. Reč je o Ivo Andriću i njegovom zapisu o reči.
3x3 Asocijacije. Asocijacije.
Kad je reč o rečima, teško je kazati šta sve može čovjek da doživi s njima. To se dešava obično noću, kad ne mogu da zaspim, ili u onim polubudnim časovima kad nisam više budan, a još nisam zaspao. Ili u trenucima sporog buđenja, kad se teško izlačimo iz zamršenog sna, kao iz mlake smrtonosne močvare. Tada reči nasele moju svest, otvore u njoj svoj bal pod maskama i izvode u njoj svoje igre, od krutih menueta i avetinskih kadrila starih vremena do prostog, bezočnog kreveljenja, ludog džipanja i bučne terevenke. Tada se, u neko doba, trzam i budim iz tog košmara. Palim svetlost, teško hvatajući dah, pipam otupelim prstima tvrdinu zida i mekotu postelje i tražim put povratka u svoj svet. Sporo se pribiram i snalazim, čudeći se što su sve stvari u sebi na svom mestu i što sve nije ispreturano i polomljeno.
3x3 Znam!
Da li su reči u knjigama, u živim knjigama ili su u nekim drugim knjigama, je mnogo manje bitno, važno je da su prave reči.
I da su svuda oko nas.
Jeste, i evo takve prave reči mi tražimo u emisiju u kojoj su nam gošće Suzana Krstić iz grupe Hajde Da i Marina Ilić, volonterka.
Koja živa knjiga.
Prošla, jeste, živa knjiga. Imamo još jednu, još jednog saradnika, gosta, reportera Dušana Jovčića, malo pre pomenutog, koji je lepo preveo ovu našu vest o Facebooku. A Dušan je sve tragajući za Pančevom došao u Beograd. Znaš, je li tako, Dušane?
Jeste.
Otkud ti iz Pančeva u Beogradu?
Pa, Beograd i Pančevo su povezani nego što zapravo mislimo, i u Pančevu se održava jedno bijenale koje je otvoreno umetničkom izložbom radova mladih umetnika, i na tom bijenalu su pobedili dvoje mladih, Filip i Lana, s kojim ja upravo imam čast da razgovaram ovde, svojim umetničkim radom, svojim onim što su želeli da izraze, pa sam ja želeo prosto da povodom ove teme popričam malo i s njima, da vidim šta oni misle o rečima.
Samo da kažemo osnovne informacije, dakle, 6. bijenale umetničkog dečeg izraza kojim se bavi ovaj umetnička pojava, dakle, slogan je
u vrtu
različitosti, je li tako?
Yes.
To je bilo, i ti si sad u gde? Mislim, nije baš dete, ali do neke da. Godine jeste dete. Gde se ti nalaziš sad?
Ja sam na Kostančićevo vencu u jednoj školici, umetničkoj galeriji koja se zove Divar.
Mhm. I onda sam te ja pogrešno uputila, izvini, molim te, ja sam pogrešno pročitala. Vidiš kako pogrešno pročitane reči mogu da naprave lošu situaciju, ali si se ti dobro snašao. Izvoli.
Jeste, jeste. Snašao sam se i našao sam ih, što je najbitnije.
Tako je. Izvoli.
Možemo da ih čujemo.
Kako ti se zove sabesednik?
Dušan.
Moj prvi sagovornik se zove Filip. Pa bih zamolio Filipa da vas sve pozdravi.
Dobar dan.
Dobar dan, Filipe. Koliko imaš godina?
12.
Koliko je to? Je li to malo ili mnogo?
Malo za prosječan život čoveka.
Da si živ i zdrav. Ajde, te ne zbunjujem. Neka te ispituje Dušan. Mislim da ti je on tu bliže.
Je to u redu, Filip? Pa, Filip i ja smo razgovarali o umetnosti, razgovarali smo o onome što on misli. I Filip mi je rekao da mnogo čita, ali da opet više voli da se izrazi kroz vajanje, kroz slikanje, je li tako?
Da.
Pa bih volio da objasniš kao što si meni objasnio zbog čega je to tako.
Kad čitam knjigu, ja zamišljam to što čitam u glavi, a kad vajam mogu to što sam zamišljao u glavi da izvajam i mogu to da vide i neki drugi.
A šta si izvajao za Pa si pobedio? U vrtu različitosti.
Izvajali smo ja i Lana jednu ribu koja se zove Lepota šarenog mora i meni je ja sam smislio da bude to riba.
Ipak je tebi lakše da praviš ribu nego da govoriš, jel da? Dobro, nije lako s rečima.
Pita Vesna, lakše ti da napraviš ribu nego da nam objasniš šta je ta riba i šta ona zapravo
pa, želi. Naravno da je.
Šta ti ima da se pita uopšte? A ko je još tu sa vama?
Jesam, tu je Lana, pa može Lana da vam će...
Ajde, čujemo šta će Lana da kaže.
Dobar dan.
Dobar dan, Lana. Jel ti imaš 10 godina?
Ja imam 11.
Znam da tvoj drug ima 12. Kako se osjećaš kao godinu dana mlađa?
Pa...
Kako se on ponaša prema tebi, pošto si ti mlađa? Jel te poštoje?
Da, normalno.
Do, naravno te poštoje. Bez obzira da li si mlađa ili starija, ili zato što si devojčica, ili zato što si mu drugarica?
Pa, mislim, jednaki smo jedan prema drugome i poštujemo se međusobno.
Zato što ste umetnici ili zato što vas je tome da budete jednaki neko naučio?
Pa... Naučili su nas naši roditelji i to da budemo jednaki prema drugima.
Jer jesmo jednaki. A kakva je riba? Je li pola ribe tvoja? Tvoja polovina je leva, a njegova je desna ili ste zajedno radili?
Ne, to je timski zajednički rad.
Timski zajednički. A šta je u tom timskom radu i na kraju kako izgleda ta riba?
Pa ona je narandžasta i ona... ima kao mesta za sedenje i to smo oni su šareni u dve boje, odnosno u dve nijance i nama se mnogo dopada
to. I mi nama se dopada, iako nismo vidjeli, ja mislim da mi treba da dođemo da vidimo, to se nalazi u Pančevu, jel da?
Da.
E pa ništa, mi ćemo ići u Pančevo da to vidimo, tebi puno uspeha. Tu se dogovori sa Dušanom, on će, pretpostavljam, Dušane, si tu?
Da.
Pretpostavljam da će ti do kraja emisije da dođeš u studio, pa eventualno uzmi adrese i imena tvojih sjajnih mladih ljudi, pa možemo nekad sve vreme da pričamo sa njim u emisiji, važi?
U redu, u redu.
Čekamo te.
Kako je to ozbiljan Dušan?
Ozbiljan. Nekad se zbunimo nekim pitanjem. Je li vas neko pitanje ili odgovor nečiji zbuni? I radite kao volonterka, jel da?
Pitate me kao volonterku ili me pitate kao knjigo na živoj biblioteci?
Pa,
ili jedno i drugo.
Šta vam je tu, šta se više nudi kao odgovor? Kao volonterka ili kao živa knjiga?
Pa možda zato što imam više iskustva kao volonterka, relativno malo sam živa knjiga, manje od godinu dana, ovdje sam 3 godine, tako da već izazov je na živoj biblioteci.
Mm-hmm.
Odnosno nisam još, vjerovatno, nemam dovoljno iskustva, pa nemam...
A možete vi da vidite preko tog telefona? Može da se vidi neka... Ne, naravno da ne. I možete da vidite nečiju modricu na oku, recimo, dok razgovarate s nekim?
Da, pa upravo tako... imam sliku s tim što imamo obaveznu psihoterapiju da znamo kako da napravimo granicu i da odvojimo svoje emocije od emocije žene sa kojom razgovaramo.
Koliko je to teško?
Po početku je baš bio veliki izazov. Dosta devojaka je odustalo, ali vremenom se neke tehnike razviju, tako da, da možemo da dođemo do toga.
Jeste mi rekli zašto nema obrnuto, ima i druge vrste nasilja?
Nisam
ženom.
Rekla, Marina, možda ima više podataka, ja verujem da ima i jednog i drugog, samo što je, eto, jedno od predrasuda ovde u zemlji, da
muškarci ne
su muškarci. Tako je. Možda čak i taj deo neki, kako nas vaspitavaju od kad smo mali, da dečaci ne plaču, a žene
pa ne podela plavo i roze, jel da?
Pa da. Da,
da. Nastavit ćemo, imamo i treću vest, ovo je Radio Beograd 1, emisija 3x3+, naša gošća iz Hajde da i jedna živa knjiga i obuka u vezi sa time.
3x3. Vesti.
A, možda smo mogli da slušamo muziku? Ajde da nam pusti muziku, može?
Može muziku.
The Missouri is my right arm, the Ohio is my left. When I'm living on the Mississippi River, what I like not the best. I don't mind the West Coast, and I don't mind the East Coast. Oh, baby, but I ain't gonna live on no coast. I'm just a plain old Midwestern boy. Yes, I'm getting by on Central Time. Some people say that the Mississippi River is the backbone of the nation. They can say whatever they want, I won't disagree with that statement. I see people working hard as ever, just wonder what I can do to make their life better. I'm just a plain old Midwestern boy getting by on Central Time. World don't like me, I won't let them waste my time. There ain't nothing gonna change my mind. I'm getting by, getting by on Central Time.
Noć muzeja poziva vas da širom otvorite oči i osetite energiju umetnosti koja širi vaše osmehe. Pripremite se za pravo kulturno prosvetljenje i osmehnite se umetnosti 21. maja od 17 časova. Noć muzeja.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najumiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Dakle, 13.39, vi ste u emisiji 3x3+, vaši i naši gošće su Suzana Krstić iz grupe Hajde da i Marina Ilić, živa knjiga. Vratit ćemo se mada sve vrijeme o tome govorimo, ali i, hoćeš li nećeš? Hoćeš.
Hoću.
Mogu, ne mogu?
Volim.
Mrzim.
Ili dijeta za emocije.
Znamo sve o takozvanoj junkie hrani, ali je ipak blocka. Ona je skijuska koja goji truje telo.
A znamo li što god o junkie emocijama? Jer i one, verovali ili ne, postoje. I također nas truju.
Reč je o psihološkoj ishrani.
I to češće o najedanju negativnim emocijama, jer su, čini se, češće i dostupnije.
Hajde da držimo psihološku dijetu.
Hajde. Najprije ćemo da smanjimo ono što iz nas isisava snagu.
Krivica, ljutnja, bez, zavist, ljubomora.
Te nas emocije sigurnom rukom vrte u krugu pesimizma i manjka energije.
Pod dva, pojačujemo one druge emocije. Radost.
Optimizam, strpljenje, toplinu.
Napravimo sebi putokaz.
Koga smo danas voleli? Šta smo nekome i sebi oprostili? Jesmo li se osmehnuli nekome ili nečemu? Kako smo se rvali s ljubomorom?
Sagledajmo svoje veze s drugima upravo kroz tu podelu.
Koliko u našoj vezi, u tom čudesnom pakovanju ima dobrih, a koliko onih drugih emocija.
Napravit ćemo nalepnice i kačiti ih na vidno mesto.
Ove veze, situacije, reakcije su junkie, a ove su cool. Zapamtite ih i borite se. Za ili protiv.
U svakom slučaju radite za sebe.
Hormon 3 puta 3. Asocijacije.
Asocijacije. Aj. O, osjećam se podlo i mrzim ovaj svet, mrzim. Bolje da mi danas niko ne stane na put. Tuča, tuča, Lucija i Stupi se tuku.
Jo, majko moja.
Stani mirno, bori se kao muškarac.
Evo zvoj, kakva je ovo glupa čuča. Prestanite da se bijete, prestanite, kažem, prestanite.
Ko se tuče? Predajem, prestani, stani. Predajem se.
Baš mi zanađujete vas dvoje. Tučete se na ulici kao dve bitange. Šta vam je?
Stajao je tamo gdje sam ja htjela da prođem.
3 puta 3.
Znam.
Nekad nismo ni svesni, a pogotovo u 13.42 nismo svesni koliko nas jedu. Ponekad i sobstvene loše emocije. Suzana Krstić iz grupe Hajde da je pre svega psiholog i psihoterapeut. Kako da postanemo svesni toga i da priznamo sebi da smo nekad izavidljivi, da smo ljubomorni, da smo
sujetni?
Eto,
baš tako. Da priznamo. Zato što ja se baš bavim sad nekako tom temom smrtnih grehova i time kako nam objašnjavaju stalno da te stvari ne bi trebalo da postoji, da nisu dozvoljene, a mi ih osjećamo. I nekako ja mislim da uvek treba dati dozvolu za sve sebi, bez ideje da povredimo druge, ali je u redu da ja zavidim i da vidim šta ću sa tim i na koji način želim da poboljšam sebe pa da ne zavidim drugom. Ali to je baš, možemo povežem i sa onim Facebookom o kome smo pričali. Facebook nam je super platforma za zavist, za ljubomoru, za nesigurnost.
Tamo,
i nekako,
tamo oni imaju,
tako je. A zapravo naš život prođe gledajući u tuđe profile koji,
ali Suzana,
sve veliko pitanje da li su ti ljudi srećni ili nisu srećni.
Ali ova civilizacija nas i uče da roditelji uče decu da budu najbolji, da budu, jer će ako su najbolji, ako jedno vrijeme se čak pogrešno šaputalo. Tako, ako budu najbolji, onda će proći na prijemnom, pa će upisati školu, pa će dobiti stipendiju, pa ako šta sad tu, koju vrstu
poruka? I ako se onda deca sretnu sa tim da to sve nije istina. Mm-hmm. Da se to može da bude, ali ne mora.
Prvo, ako ih tako rastu i tako se zalivaju u kući, kako će se osvestiti da...
Ali onda dođu u školu i shvate da će neko ko je platio nastavnika da ima peticu.
Mm-hmm.
A da mi, ako smo najbolji, ne moramo da imamo. Znate, decu vrlo brzo išamara realnost. Tako da ono što mi kao roditelji pokušavamo ne mora da bude jedina istina.
Mm-hmm.
Ali je meni potpuno u redu da su oni grešni nekako, da pravi greške u tom smislu. Da pravi greške i da jedino čuvaju sebe i druge. Ono što smo i malo pre rekli, važno je da brinemo o sebi, važno je da brinemo o drugim, ali je potpuno u redu da nam se jave negativno osjećanje.
To je tome služeš stare bajke.
Ako se javi bes, ne mora da bude džanki bes, ali možda bude nešto se realno javilo. Ajmo da vidimo šta je ispod.
A šta uraditi ako se javi bes?
Pa postoje, mene je moje dete naučilo, na primjer, šta raditi u situaciji da ne povrediš nikoga. Ona je gledala neki crtan i rekla, e sad sam se jako naljutila, pošto ne mogu ništa da uradim fizički, ne može da isuče malo to. Ona ode i vrišti u jastuk. Aha, i ona izbaci jedan deo, a onda posle toga...
A što ne vrišti glasno?
Pa nije lakše vrišti u jastuk, pošto je vreme odmora u zgradi, pošto je pravilo. To je njena bila opcija. Neko vrišti u jastuk, neko se bavi sportom, neko vrišti
ili
sa terase.
Ili jednostavno ode u
neko...
školu pa svi viču, tamo svi viču.
Neko se... Pa mislim, super je da date detetu vreme i da mu date prostor da stvarno bude ljuto.
Aha, koliko
ali
je opasno
da povredi.
Potiskivati te emocije, negativno.
Pa mislim, to valjda možemo da vidimo sad svuda oko nas. Uh-huh. Zato što one ne mogu dugo da se potiskuju, samo eksplodiraju u nekom trenutku. I onda može biti loše po nas, toliko srčanih udara, toliko dijabetesa, toliko čireva na 12-palačnom, a može biti jako loše po druge.
Ali ipak, evo, vi radeći se kao volonterka sa osobama koje su žrtve nasilja, ipak shvatate da se te... Kud odu te onda, ajde jedno su masnice, a drugo kud odu te negativne emocije koje ne mogu da ne budu prisutne.
Pa zbog toga i ženama govorimo da nas kontaktiraju ili da ne moraju sa nama, da ako imaju, to bi bilo najidealnije, neku osobu od poverenja i da razgovaraju, upravo da se te emocije ventiliraju. Pa zavisi.
Možda imaju, ali ne mogu o tome da pričaju. Da?
Upravo ste i što se toga tiče ili nailaze na osudu i kritiku, sama si kriva, ali to je sad široka tema.
Mm-hmm. I kao zapravo društveni trend ćuti i trpi.
Jeste i nasilnici se osile i upravo tako mislim.
Svih vrsta i pologa i uopšte. A šta su vam sve žive knjige? Kako dolazite do, mislim nekako da ima, nažalost, ima toliko stvari koje treba staviti u biblioteku živih knjiga, ali kako ih?
Zapravo osnovna ideja je da se u jednoj lokalnoj zajednici u kojoj se pravi, čak i u Srbiji su potpuno različite lokalne zajednice i različite netrpeljivost prema nekim knjigama.
Naprimjer, ja ću kažiti
10. Evo sad kad sam se setila, na primjer, Mađar koji u Beogradu nije nikad bio problematičan, ali može se desiti da u nekom drugom gradu jeste. Bilo koja nacionalna osoba, znači bilo koja nacionalna manjina, pa čak i većina, i to može biti problematično. Imamo vegan, vegetarijanac, gej, lesbika.
Ajde, to sve se... Ali zašto vegan, to mi nije jasno. Šta kažu?
Probajte da budete vegan u Srbiji. I da odete u restoran i da kažete ja sam vegan. Znate kako, mi kad radimo treninge, nama dođu konobar i kaže aha, imate 20 normalnih i ovih nekoliko drugih.
Ja sam vegan, kada to imate i...
I kako? Kakve su vam?
Pa upravo mi se ovo desilo pre mjesec dana. U centru grada u jednom restoranu da sam poručila i onda se obratio ostalim učesnicima. Pa smo bili na nekom treningu pa smo onda imali ručak. Kao, aha, za vas
ona
nešto normalno.
Ona je vegan, jel da?
Ne, za vas. Pitao je ostale učesnice, a za vas nešto normalno. I onda sam ja onako, pošto ja sam bez laki na jeziku, kao, a ja sam nenormalna. I onda krenuo da se izvinjava jer je već vidio neku žalbu u najavi. I onda kao, ne. I onda je do kraja ručka bio vrlo, vrlo pažljiv. Da li sam sita, da li hoću ponovo da mi to povrće, sipa ili...
Pa vas to zabavalo?
Pa nije oguglala sam što se toga tiče. Mislim, svesna sam u kakvom društvu živim.
Šta je poenta? Mislite da na drugim mjestima vegani imaju bolju situaciju, uopšte ljudi imaju, kako se izboriti za društveno osvješćenje u vezi sa različitostima? Ja?
Pa baš tako, odlaziti u restoran i govoriti ok, ja sam vegan, vegetarijanac. Ja imam lično problem sa ljudima koji nasilno pokušavaju da promovišu bilo svoju veru, bilo svoju orijentaciju, nekako mora se naći način i za to. Zato mi stalno promovišemo živu biblioteku jer onda razgovarate sa nekim koji ima životno iskustvo, a ne kačite po Facebooku, e sad ako ti pojedeš jagnje, ti si ubica, jer ste time neće ništa postići.
Ali znate što ima? Tu ima neka terapija, ne znam kako se zovite kao psiholog, to bolje znate. Dakle, slušala sam neku vašu koleginicu, recimo na noćnom programu Radio Novog Sada, koja, dakle, da uđemo u nešto, ali da pri tom ne povredimo druge, ali da budemo osvešteni. Pričala je o tome kako je u restoranu naručivala nešto i onda konobar nije donao to što je naručila. Naručila je, recimo, salatu od zelenu salatu sa kukuruzom i prelivom od senfa, nije važno. A on je doneo, ili ona, potpuno je svejedno, konobarica, nešto sasvim drugo. Da li ja sad da se bunim i da kažem vi ste meni i da insistiram da mi se to vrati, da mi se pri tom će mi proći glad, proći će mi užetak i sve, ili ne. Znači, šta dobijemo, šta gubimo u insistiranju?
Zavisi šta vam je jača potreba. Ako ste svesni toga da ako kažete dobro, nema veze, ja ću da pojedem ovo, onda vam ostaje oni neki malo gadan osjećaj unutar vas. To je ono kad ste vi patisnuli svoju potrebu. Ako vam se baš jela zelena salata sa kukuruzom i prelivom od senfa i to ste naručili, vi imate pravo da to tražite. Imate 15 minuta više vremena, vi ćete kao što ja stvarno želim svoje jelo.
Kako da izvrgamo da se ne nerviramo s tim u vezi?
Pa da poštujete sebi, da pratite stvarno svoje potrebe. Vi nećete vikati na tu osobu. Mislim, sveći, znate šta, ja sam naručila nešto drugo, možete molim vas da mi servira to što sam naručila.
Da, autobus gradskog saobraćajnog je jako dovoljno u bolnici.
Da, da, da.
To ima i vike, da. Ima i izbacivanje i svega i svačega.
Gura, da, to jeste prostor gde ljude neko čuje.
Da, ali nažalost. Mesto gde možemo se opustiti, ovako kao sad ću ja njela, da?
Pa ne znam, ipak preporučujemo ovaj šetnju.
Da, da, idite peške koliko možete.
Da, da, da.
Dakle, da kažemo,
onda kad se umorite, onda vam je sve jedno što će ljudi oko vas da ćete da padnete u autobus.
Da, mislim, oslobodi mesto, ako ne padete u nesu, verovatno ćete se odmoriti.
Ne propadnete kroz to.
Pa situacija, ali to je stvarno opšte mesto, jel da? Gradski saobraćaj je tako, da vodite učesnike. šta se dešava?
Mesto za vežbanje tolerancije.
Yes, da.
Ima li tolerancije?
U gradskom prevozu? Ja ne znam, ja stvarno ne vozim. Ja nisam sagovornik za tu temu.
Vi znate zašto idete peške. Da.
Ali svaki put kad uđem doživim nanovo traumu, da, tako da baš izbega.
Ja kad dođem kuće, isto se retko vozi, kad dođem kuće, posle neke takve situacije, hoću da budem fina i tako da brojim u sebi, onda kad dođem kuće, pa kažem šta se sve mogla da kažem, da, ali nikad da. Ne kažem. Kad se dešava, šta se dešava i koga možemo da pozovemo?
Pa evo, za početak dešava se trening, kao što sam rekla, 12. do 14. juna, u toku je prijavljivanje za taj trening na Facebook stranici grupe Hajde da, pošto nam je sajt u izradi, nažalost, sajt nam je već previše dugo u izradi, ali na našoj Facebook stranici se može naći aplikacioni formular, pošto uvek stigne dosta prijava, onda radimo selekciju i 20 ljudi će biti na treningu. Već 13. pošto je ovo jedan vrlo kratak trening, već 13. juna će se desiti živa biblioteka koju će organizovati baš ti učesnici treninga. I to je, mi to zovemo često simulacija žive biblioteke, ali zapravo to je prava živa biblioteka.
A kako
za nešto
je
manje knjiga.
Prava živa biblioteka? Kažite nam, kako ste vi prvi put? Jeste preživjeli živu biblioteku? Lako ili Marina?
Prvu živu biblioteku sam imala u Pančevu. Kompas je organizovao.
To Pančevo, gdje god su prvi Pančevo.
Da, da, da. Na prethodnog sagovornika. Pa nije bilo neke veće razlike. Mislim, bilo je više ljudi, više knjiga, više volontera, volonterki, ali...
A šta su vas pitali? Najmlađi. Bilo je najmlađih.
To je bilo sad na sajmu knjiga.
Aha. Šta su vas pitali?
Uglavnom su to neke predrasude. Pa zašto trpi nasilje? Pa zašto ne ode? Pa... da li žene lažu da trpe nasilje? U stvari vidim da su oni pokupili to nekud i onda krećemo onako polagano da pokušam da to razbijem.
Da li žene lažu da trpe nasilje? Ili nekad misle da trpe nasilje ili ne misle da trpe nasilje, u stvari ga trpe? Možda je to bolje pitanje.
To je moj i dan danas najveći izazov. Žene koje nisu uopšte osvestile da je to nasilje. Čak i teško fizičko nasilje. Misle da je to normalno jer njihove baki su trpele i tako dalje, mame... I to se transgeneracijski prenosi.
A kome mogu deca da se žale ako trpe nasilje? Suzana, da li ima načine da se to reši?
Pa neko mi uvek prvo uputio na neko koji im je najbliži, da li je nastavnik, da li je neka osoba od poverenja ne znam, tetka, baka, neko ko nije mama ili tata, ako je situacija trpljenja, pošto se vrlo često, ja ne znam kako je tvoje iskustvo, Marina, ali da ako jedan roditelj nasilnik, ovaj drugi ne reaguje baš mnogo.
Ili ću.
Tako je, tako je.
Ja
i
moram
to
sad
je
vas da prekinem u poreke. Meni je žao, već gotovo. Šta da radimo? Gotovo. Prošlo. Imamo još pojutro se dan pozna i da se odjavimo. Jo. Dakle, sustva i sjeri žao što ti kaže Suzana Krstić i Marina Ilić. Biće ima u junu. Dakle, Slađana Bušić, Dušan Jovčić, Blanislav Jerković, Aleksandra Urošević, Miroslav Antonijević, muzička redakcija
i Vesna Ćorović-Butrić.
I ostavite se Božidarom Mandićem u razgovorima.
Slušajte 3x3 plus.
Svaki ponedeljak.
Ujutru se dan poznaje.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Kako se zoveš?
Luka.
I radiš belo Luka?
Ne.
Nego? Kakav si ti Luka? Gde si sad?
Pa na rudniku.
U šumi?
Da.
Kako je bilo u šumi?
Odlično.
Bio si koliko dana?
5.
Šta ste sve radili, eto, deca, ima vas puno, vidim i.
Igrali smo se svašta, igrali smo hokej po travi, futbal i svašta smo.
Čekaj, igrali ste futbal na betonu ili gde?
Ne, nego na travi.
I kako igrati na travi futbal?
Pa lepo, futbal se obično igra na travi.
A hokej?
A hokej može na ledu i na travi.
Šta ste još radili, šta ti je lepo, eto, u šumi u...
Pa to što ima puno drveća i lepa je ta priroda i to zelenilo.
Jer ti možeš da se popneš na drvo?
Mogu.
Kako to izgleda, penjati se na drvo?
Pa nekako se osjećamo visoko, veliko i prija nam.
Da li se osjećaš kao ptica neka na grani?
Da.
Jel možda poletiš?
Ne.
Ali možeš da sletiš drveta?
Mogu.
Jesi pao nekad na travu i to?
Jesam.
Kakav je osjećaj pasti na zemlju ili?
Pa onako kada ima trave, onda to ublaži padanje, a kada je, na primer, beton, onda to jako boli.
Ovih dana je padala kiša.
Da.
Pa jeste padali malo po travi?
Jesmo, svi smo bili jako blatnjavi i bilo je smešno.
Pa je lepo biti blatnjav.
Da.
Jesu vas grdili malo tata, mama?
Malo.
Malo, šta kažu?
Rekli su da smo prasići.
Ti igraš fudbal?
Da.
Profesionalno?
Ne.
Nego? U Pionirima?
Pa onako, srednje.
Gde igraš, u kom klubu?
U Slaviji.
Slavija, odakle ti? Slavija?
To je na Salajci.
A gde je Salajka?
Salajka je u Novom Sadu, blizu Detelinare.
Jel si naučio nešto od trenera svog bitno za futbol?
Jesnam.
Šta si naučio?
Kako se dribla, kako se šuta, kako se dodaje, kako se brani i sve to.
Ti često ideš u inostranstvo?
Da.
Gde ideš, u koje zemlje?
U Francusku, uskoro ću ići u Brazil, pa sam bio i na Tajlandu i Šrilanci, pa sam bio i u Republici Dominikani, kad sam bio mali i bio sam i u Španiji, svugde.
Koliko imaš godina, Luka?
9.
Znaš tačno?
Da.
I kako vi idete to u Brazil? Peške ili?
Avionom.
Šta, znaš da voziš avion?
Ne, nego nas vodi pilot.
I kako idete sami?
Ne, nego kada, na primjer, idemo iz Srbije u Francusku, onda idemo sami, a kada idemo u druge kontinente, onda nas sata vodi.
Ko ide, ti i?
Moja sestra Mila.
I se plašite da letite?
Ne.
Kakav je osjećaj biti u avionu?
Pa onako se osjećamo kao ptica, veliko, pa nekad i jako prije da vidimo te sve oblake i nebo.
Pa eto, to je taj osjećaj kad se popneš na drvo, da, pa si kao ptica.
Da.
A kad sletite, jel se obradujete, eto sad ste na zemlji?
Da.
Koje jezike znaš da govoriš?
Po francuski, malo engleski, srpski i malo ruski.
Kako se na francuskom kaže lepa je zemlja?
La terre est belle.
Hoćeš doći ponovo u šumu?
Hoću.
Jer ti sad vraćaš se u grad, pa iz grada u Francusku.
Aha.
Luka, pored toga što znaš jezike, igraš fudbal, šta je još važno u životu da čovjek zna, eto, sa 10 godina?
Da živi.
Jel znaš da zavežeš pertle?
Znam.
Kako se vezuju pertle?
Pa napravimo neki čvor.
I?
I, ali čvor koji može da se odveže.
Dobro. Eto, Luka, ješćemo i bela i crna luka. Ajde, igramo puno fudbala.
Da.
Važi. Ajde, sretan put i da se vratiš.
Hvala.